хвалях Радіо Свабода у студыі Алена Ціханович. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Президент Польши Бронислав Комаровский разом с жонкой минулой ночью запалили у окне президентского палацу свечку на знак солидарности с белорусскими политвязнями. Символичная свечка памяти была запаленная у годовину уведения у Польши военного становища у ночь с 12 на 13 снежня 81 года. Сам теперешний президент Польши Бронислав Комаровский был тогда интернованный. У часы военного становища миллионы поляков, как подтримать солидарность, выключали светло и запаливали свечки у окнах о полове восьмой у вечера, так само показывающие, что яны игноруют выпуск новинов на державном телеканале. У Беларуси на Гомельщине у некоторых вёсках няма электричности уже двое суток.
Свечечку запалили и обходимся. Это же не конец уже света. Мало ли какие, как говорится, чрезвычайные ситуации.
Про то, как люди справляются с зимовыми умовами, чему все более пьют на протягу ближайшей полгодины. Ну а зараз про черговые кроки замацавання працоўнай силы у Беларуси. Подчас наведывания предприемства Могилёў Дрэў, керавник Беларуси, запотребовал безумовного выполнения своего декрету номер 9, яким забороняется звольняться с працы. И он загадал директору брать все у железные рукавицы. Передає наш корреспондент Олесь Дашинский.
Черговым предприемством древопрацовчей галины, якое наведал Лукашенко, стал Могилёў Дрэў. Керовник краины запытал гендиректора, ти достаткова ему декрету, каб усе рабочие специалисты працавали на вытяжку. Гендиректор сказал, что достаткова и что декрет его задовольняя. Лукашенко сказал, что работники не мают права звольняться без згоды наймальника, а кто сыдзе, сюды на примусовые працы, заявил Лукашенко. И он означил, что мы силой утримливаем людей, бо яны провалили задание, нанесли шкоду. Чому Лукашенко отдае столькі уваги менавіта дрэвапрацоўчай галіне? Эканаміст Лео Марголін лічыць, што гэтыя прадпрыемствы наўрад ці могуць прынесці вялікія прыбыткі для краіны.
Але гэта такая сфера, дзе не трэба імпартаваць сыравіну. У нас жа большая частка прадпрыемства працуе на расійскай сыравіне. І вось раз-пораз выдаюцца указы, дзе ставяцца задачы па нарошчванню прадукцыйнасці ў гэтых галінах. Это дотычилось и сельской господарки. Такие указы, они завсёды не выполняются. А картина всюды однольковая. Непрофессийный подход. Потому что нема господара. Потому что это все робится на державных предприемствах. Навод колены формальные приватизованные.
Поводле экономиста Георгия Грыца, соседи те же осейцы мают больше якостную, больше танную драунину. С уликом того, что изменьшаются прибытки от нафтохимии, экспортная выручка от дровопроцессии працоўчай галіны так само становится важной для краины. Ці можно с допомогой декрету номер 9 істотно поправить ситуацию.
Есть такой метод кнута и пряника. Вот в данном случае, конечно, это больше метод кнута. Что-то надо делать руководство страны. Дальше уговаривать это уже бессмысленно. Поэтому такие неординарные меры вынужден был пойти глава государства. Они все-таки не входят в русло общепринятые системы найма. То есть такая система найма есть, но в основном в силовых ведомствах. Это мера может быть применима к топ-менеджерам, еще каким-то эксклюзивным специалистам, но вот такое массовое, начиная от уборщицы и заканчивая генеральным директором, это такое ноу-хау белорусское.
Политик Виктор Ивашкевич означает, что промысовое утримание людей на месте працы – это прыгон, и этот прыгон терпят только холопы.
Ну, это вызвано тем, что люди находятся в России, или там в других соседних странах, покупатели своей працы, которые платят больше, чем Лукашенко. И тут ситуация такая, как людей этих утримать, треба повышать им заработок. И это показчик того, что Лукашенко нема таких грошей. И как утримать людей, он хочет их там вонцугами приковать к этим ихним станкам, но из этого ничего не выйдет. Настолько это станет реально и относно массово, я думаю, что реакция тут будет нашмат больше активная, чем реакция на порушение выборчего законодательства.
Мяркуе Віктор Івашкевіч. Паводле тлумачэння беларускага кіраўніка, асноўная мэта яго дэкрэту ў тым, каб дырэктар на прадпрыемстве быў начальнікам як на захадзе, і каб усе рабочыя і спецыялісты працавалі на выцяжку. Наш магілёўскі корэспандэнт пацікавіўся ў рабочых прадпрыемства, як ставяцца яны да дэкрэту нумар 9 і чым, на іхную думку, выкліканае яго прыняцце.
Ну, человек сам вправе выбирать, ему работать, где нет.
А чем выкликана вот такая реакция? Вот?
Я думаю, неудовлетворительным положением дел на предприятиях. И таким вот способом можно хотеть удержать сотрудников на предприятиях. Предприятие в таком состоянии, ну, да, зарплата небольшая.
Пусть зарплату даст нормальную, люди никуда не будут уходить. А если зарплата маленькая, конечно, будет уезжать в Россию. Как колотятся они? Как было оборудование старое, так оно осталось.
Ну, я накажу, что уклали у новое.
Ну, это говорить можно по-разному. Сколько он говорит, все, $500 будем получать, а мы получаем, увы.
Ну, я лично против. У каждого семья, у каждого дети, и кому-то нужны деньги на лечение, еще на что-нибудь. Поэтому каждый человек хочет, конечно, заработать.
Но... А чему так робится, вот как вы думаете? Чему людям забороняют звольняться?
Наверное, чтобы наши заводы, фабрики работали, чтобы не покупали, наверное, зарубежные.
Я работаю чисто из общежития. На заводе сижу, поэтому никуда не дергаю.
А то, что там заработок малый?
Ну, приходится терпеть. А что делать?
Человек должен иметь право выбора, как это так? Нельзя запрещать это. Право выбора своего места работы, профессии, это человека, это неотъемлемое право по Конституции, по-моему.
Голосы працовных могилёв древа.
2 года после площади. У новым выпуску программы «Ваши дети» мы вертаемся у семьи, где мужи и батьки опынулись у турме. Алексей Шейн покинул на воле сяжарную жонку, а вышел за Крестина уже батьком 2 сынов. Шмадетный батька Михась Лебедь был так моцно сбитый милицией, что догэтуль не может вернуть свое здоровье. Навошта нашим детям ведать, что такое белорусская турма? Про гэта у новым выпуску программы «Ваши дети».
Слухайте передачу Александры Дынько неўзабаве. Сёння Радыё Свабода працягвае свой праект «Плошча праз 2 гады». Яго ўдзельнікі разам асэнсоўваюць, чым была для беларусаў плошча 19 снежня 2010 году. Няўдалай спробай рэвалюцыі, мірным пратэстам супраць немагчымасці выбіраць сабе прэзідэнта ці масавымі беспарадкамі. На падобнае пытанне мы прапанавалі адказаць усім былым кандыдатам у прэзідэнты. Сёння свае адказы прапануе Алесь Міхалевіч і вось як ён асэнсоўваў уроки площади.
Все отбылося зусім не так, як я планаваў. Я не планаваў, напрыклад, сідаць у турму. Гэта ніякім чынам у мае планы не ўваходзіла. Але думаю, што больш-менш я зрабіў бы все тое самае, што я зрабіў тады. Канешне, я бы паспрабаваў пазбегнуць таго, каб мяне асабіста пасадзілі. Я ще раз кажу, гэта ніякім чынам у мае планы не ўваходзіла. Але краіна жыла ў тых умовах, у якіх яна тады знаходзілася. І нічога іншага, на жаль, вынайсці тады было немагчыма.
Мы таксама запыталі Алеся Міхалевіча, ці збіраецца ён балятавацца на наступных прэзідэнцкіх выбарах.
Пакуль рана пра гэта казаць. Трэба нагадаць, што ў мяне ўвогуле і беларускага пашпарта няма, ён знаходзіцца ў камітэце дзяржаўнай бяспекі, і мяне ніхто не здымаў у крымінальнага вышуку. Я знаходжуся ў вышуку як у Расіі. Інтэрпол мяне адносна недаўна з цэнтральнай базы сваю дадзеных зняў. Так што пакуль проста зарана казаць пра нейкія балатаванні ў 15 годзе.
А якія парады вы б далі кандыдату ад апазіцыі на выбарах 2015 году?
Я не маю готовага рэцэпта, што і як трэба зрабіць, але адно я магу сказаць дакладна. Не трэба звяртаць увагі на прававыя рамкі, у якіх знаходзіцца кандыдат. Калі ёсць забарона друкаваць нейкія ўлёткі, рабіць нейкія пікеты, але гэтыя пікеты і ўлёткі патрэбны, іх трэба проста рабіць і ўсё. То есть не трэба звяртаць увагу на тое, што на тыя рамкі, у якія ставіць улада, па тых правілах, якія ўлада накідвае, пры тым, што ўлада іх змяняе ў працэсе гульні. Па гэтых правілах выйграць немагчыма. Можна выйграць толькі ў тым выпадку, калі рабіць сваё і не звертаць увагу на ўладу.
Поўнае відэа інтэрв'ю з Алесем Міхалевічам знойдзеце на сайце свабода.орг. Ахоўнік менскай аўтастаянкі Васіль Сарочык, збіты супрацоўнікамі міліцыі ў ленінскім Рус-Менску, у рамках следства па яго заяве апазнаў сваіх катаў. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Як паведаміў Свабодзе Васіль Сарочык, на пазнанне былі прапанаваныя 4 чалавекі, сярод якіх ён пабачыў траіх сваіх катавальнікаў і аднаго, хто не ўдзельнічаў у збіцці, але прысутнічаў у той дзень у ленінскім райадзеле. Гаворыць Васіль Сарочык.
Следственный комитет проводил опознание у этих людей, кроме женщин. Было 4 человека, троих, которые избивали, и четвертый вообще, который не причастен. Всех я узнал полностью, почем я узнал, ну, по цветам лица отводные, даже по голосу могу узнать. Двоих отказались называть фамилии, один назвался Жук Олег, потом второй Боровский Роман. Все отказались просто называть фамилию полностью, только называли, где работают. В Ленинском Грузе следователь. Видно, боятся, что я буду мстить там или что там. Женщину Богдановскую не привозили, а вот я знаю по фамилии. Она соучастница получается. Я сейчас только с адвокатом. Все вопросы решаю только с ним.
Нагадаю, что следчие деньги проводит следчий комитет по городу Менску у рамках криминальной справы о сбитии Василя Сарочыка. У правоохранительные органы Василь Сарочык звернулся после того, как его несколько годин избивали супрацовники криминального вышуку у Ленинском райотделе милиции, змушаючи признаться у шерогу крадзяжоў. Зараз вода Сарочык чакае завершение расследования, якое было распачатое 1 снежня и мае завершиться тягом месяца.
И про хвилину про то, чему белорусы пьют без меры и як спыниться. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Подчас наведывания Могилёў Дрэву керавнік Беларуси запатрабаваў трымаць рабочих у железных рукавицах. Президент Польши Браніслаў Камароўскі разам з жонкой запалили у вакне президентского палацу свечку на знак солидарности с беларускими политвязнями. Ахоўнік Менской аутостоянки Василь Сарочык, збиты супрацовниками милиции Ленинского Рус-Менску, у часе следства опознал своих катов. Споживание алкоголю на душу насельництва у Беларуси складая больше за 13 литров на год. Это говорит об деградации нации, попереджвая представник Министерства внутренних справ. У пятницу и субботу можно будет бесплатно закадоваться. Вице-премьер Анатоль Тозик пропонуя увести обовязковое декларование доходов для всех громадянов. Беларусы стабільна ўваходзіць у дзясятку самых пітушых нацый. Сёння на прэс-канферэнцыі начальнік управлення профілактыкі Міністэрства ўнутраных справ Алег Каразей у прыватнасці паведаміў.
Сейчас мы уже писали подчетки, мы потребляем 13,3 литра абсолютного алкоголя на душу населения, что превышает значительно установленный Всемирной организацией здравоохранения такой условный порог 8 литров, который уже превышение которого свидетельствует о деградации нации просто.
Міністэрства ўнутраных справ таму выступае за больш настойлівае правядзенне антыалкагольнай палітыкі ў Беларусі і аглядаецца па тым, як праблему вырашаюць у свеце. Паводле Каразея разглядаюцца прапановы прадаваць спіртное асобам ад 21 году. Так робіцца гэта ў ЗША, або даваць мясцовым уладам паўнамоцтвы абмяжоўваць продаж алкаголю. Спіртныя напоі не павінны знаходзіцца побач з харчовымі таварамі ў магазінах. Іх нельга разглядаць як прадукт паўсядзённага спажывання, сказаў Каразей. Апрача таго, варта сур'ёзна займацца праблемай прыхаванай рэкламы, мяркуе прадстаўнік МУС.
Сейчас, на наш взгляд, нужно уже серьезно заниматься проблемой скрытой рекламы. У нас на каждом углу из радио рекламируют питьевые воды, которые лучше, чем чая, с известными брендами, которые ассоциируются у всех людей, без исключения именно как водочная.
Организации аховы здоровья Беларуси пропонуют 14 и 15 снежня бесплатно закадоваться от алкогольной залежности. Главный нарколог Министерства аховы здоровья Беларуси Сергей Осипчик поведомил корреспонденту «Свободы», что все охотные бесплатно закадоваться от алкогольной залежности могут прийти у организации аховы здоровья наркологичного профилю. Пациенты повинны попередне позвонить у этой медичной установы, каб домовиться про час процедуры. Ніякіх талончыкаў папярэдне браць не трэба, кадаванне павінна праходзіць без чаргі. Галоўны нарколаг Сергій Осіпчык лічыць, што установы аховы здароўя падрыхтаваныя да гэтай акцыі.
Рассылалі гэты план дзеянняў по управлению здравоохранения облсполкомов и комитета здравоохранения, и все приняли к исполнению.
Што да таго, наколькі эфектыўны метад кадавання, то Сергей Осіпчык кажа, што ён дае шанец, а далей шмат што залежыць ад самога чалавека.
Ну, на определенный срок. А дальше человек решает либо убрать код, нужно появиться к специалисту, либо продлить его, нужно появиться к специалисту.
Сказал Свободе головный нарколог Беларуси. Віце-прэм'ер Анатоль Тозік прапануе ўвесці абавязковае дэкляраванне даходаў для ўсіх грамадзянаў. Наколькі гэтая прапанова адпавядае беларускім эканамічным рэаліям і ці варта яе лічыць абгрунтаванай? Ці можна казаць, што гэтак званая сацыяльная дамова ў Беларусі паступова разбураецца? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае незалежны сацыёлаг былы міністр працы Александр Сасноў.
Калі без нейкіх дэталяў, як кажуць, д'ябал дэталях, але калі без нейкіх дэталяў аналізаваць прапанову віце-прэм'ера Анатоля Тозіка, то яна выглядае цалкам лагічнай, бо любая дзяржава клапоцца пра тое, каб усе грамадзяне плацілі падаткі. Чаму вот у Беларусі дасюль гэта не так? Чаму, як заяўляе Тозік, каля 400 тысяч чалавек сыходзяць ад падаткаў?
Справа в тым, што большасць нашых грамадзян атрымлівае такія даходы, з якіх падаткі шукаць будзе даражэй таго, што будзе знойдзена. Вельмі нізкія даходы. Таму і не ўвадзілася гэтая мера, каб была паўсеместна з усіх узята дэкларацыя аб даходах. І я так думаю, што выканаць гэта будзе немагчыма ў нашых умовах. Я не думаю, што можна прымусіць рабочых з нейкага завода, каб яны пісалі дэкларацыю аб даходах, калі яны працуюць толькі на гэтым заводзе. І гэтак далей. Ёсць шмат людзей, якія атрымліваюць даходы ад сваіх сваякоў ці там блізкіх, якія з'ехалі, ну, напрыклад, у Расію працаваць і прывозяць грошы, каб сваякі іх тут жылі. Яны могуць нічога не напісаць аб сваіх даходах, і дзяржава нічога ім не можа зрабіць. Таму, на мой погляд, гэта выканаць амаль што немагчыма. А з другога боку, такія выказванні кажуць пра тое, што ў дзяржавы крыніцы сродкаў канчаюцца, і таму негде браць грошы. Вось яны і шукаюць, хто што можа.
Выглядае, што сацыяльная дамова, якая існавала паміж дзяржавай і значнай часткай беларускага насельніцтва, яна зараз разрываецца. Якби дзяржава дазваляла, можа, і некаторыя даходы прыкрываць і гэтак далей, але цяпер вот дзяржава ўсё больш па розных прыкметах бярэцца і ўсё больш строга ставіцца да насельніцтва. Ці сапраўды, па-вашаму, это сведчыць, што сацыяльная функцыя вот беларускай дзяржавы, той так званай сацыяльнай дзяржавы, яна мяняецца і зараз ужо, ну, скажам, застаецца менш сацыялізму, чым раней, ці можа это выклікаць нейкае, ну, скажам, адкрытае ці не незадавальненне тых же самых людзей?
Ну, мне цяжка адказаць на пытанне, ці выклікае гэта нейкі супраціў, бо беларусы такія памяркоўныя, такія ўжо памяркоўныя, што чакаць нечага такого амаль што немагчыма. А з другого боку, дзяржава беларуская ніколі не была сацыяльнай. Это толькі кажуць улады, што яна сацыяльная. Бо сацыяльная азначае грамадская. Яна заўсёды была дзяржавай аднаго уладара. І таму казаць, што яна была сацыяльнай, это смешна. Тое, што ён рабіў нейкія там захады, каб падтрымліваць тыя ці іншыя катэгорыі насельніцтва, гэта рабілася толькі дзеля таго, каб утрымліваць уладу.
У бліц-аналізе «Свабоды» незалежны сацыёлаг быў і міністр працы Александр Сасноў.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль бяруцца міліцыянткі садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
І сённяшні выпуск «Свабоды без гальштукаў» прысвечаны скандальнаму інтэрв'ю загадчыцы аддзелу культуры Савецкай Беларусіі Вікторыі Паповай. Спадзяюся, што вы можаце паглядзець відэа на сайце «Свабода.орг» і не сядзіце ў гэты момант пры свечках. Моцныя снегапады паралізавалі сістэму энергазабеспячэння ў 8 раёнах Гомельскай вобласці. У Мазыры і Жыткавічах жыхары некаторы час абыходзіліся без святла і вады, жартам называючы гэта канцом свету. Пра гэта пачуў Уладзімір Глот.
У мазырскіх электросетках, якія абслугоўваюць не толькі мясцовыя электраліні, але і лініі Ельска, Жыткавіцка, Калінкавіцка, Нараўлянска, Лельчыцка, Петрыковска районаў паведамілі.
На 13:00 у нас абесточаныя 133 населеных пункта по 7 районам, 18 ферм, адключана 43 лініі электраперадач 10 кВт. Пад цяжасцю снега ламаюцца дзеревы, падаюць на правадах, абрывамі правадоў, лінія адключаецца. Работаюць у нас 61 бригада, 80 единиц техники.
Адсутнасць электраэнергіі перапыніла працу сістэмы водазабеспячэння спачатку ў Жыткавічах, а 12 снежня і ў 100-тысячным Мазыры.
Тут цирк был, это конец света у нас отбылся. Ну а як же, не могу воды. Ну, в магазинах все, воду эту раскупили питьевую. Ну а так снег топили. Добро хоть снег лежит на улице. Все, почали снег носить. Ведрами, ведрами, тазиками их все носили. Грели снег, ну, чтобы в туалет хоть смывать. Другого выйти нема. Не больше минеральной водой в туалет лить.
У ночи централизованную подачу воды горожанам Мазыра обновили. Аднак сёння нястачу вады пачаў адчуваць нафтаперапрацоўчы завод. На прадпрыемстве загаварылі пра неабходнасць эканоміі і нават пра магчымае зніжэнне аб'ёмаў вытворчасці. У цэхах выключылі фантанчыкі пітной вады, але блізу 15 гадзіны дырэкцыя заводу запэўніла калектыў, што з падачай вады праблемаў няма. У вёсцы Лучажэвічы, дзе, дарэчы, размешчаны гарадскі водазабор, у хатах вяскоўцаў электрасвятла няма ўжо двое сутак. Пенсионерка Валентина каже, что призвычаивается.
Свечечку запалили и обходимся. Это же не конец уже света. Мало ли какие, как говорится, чрезвычайные ситуации. Вода, слава богу, есть. Хотя нас предупредили, что набирайте воду. Я две бочечки набрала воды на всякий случай. Но думаю, мало ли что. Коль предупредили, значит, у них были на это основания.
Усяго у Мазырском районе без светла застаются 60 поселищев. За апошнія суткі ў сувязі з моцным снегападам адключылася падача электраэнергіі ў 72 населеных пунктаў у Октябрьскім раёне. Няма святла ў 17 школах рэгіёну. Пад цяжарам снегу абваліліся дахі 4 жывёлагадоўчых памяшканняў у эксперыментальнай базе Стралічава Хойніцкага раёну. А ў Калінкавіцкім раёне, у вёсцы Рудня-Гарбавіцкая, выратавальнікі вызвалялі са снежнага палону аўтамашыну хуткай медычнай дапамогі, якая везла цяжка хворую жанчыну і загрузла ў сумёце.
Ну а зараз апытанне свабоды. Як вы ацэньваеце дзеянні камунальнікаў, транспартнікаў ва ўмовах сёлетняй зімы? Адказваюць берасцейцы.
Не очень хорошо, потому что, ну, даже сегодня шел на тренировку, пока дошел, полные ноги снега. Так что, честно говоря, не очень. Как по мне, как бы, в принципе, ничего не изменилось. Даже вот трактора, которые ездят с этими щетками, как бы, не знаю почему, но они, наверное, свою работу не выполняют. Так поверхностно пройдутся, а лед и все остальное остается.
Ну, считаю, что такое, как бы, вот, не готовое. Когда, ну, нету каких-то там погодных таких аномалий, то тогда еще более-менее справляются. А когда там резко много снега выпадает, тогда не успевают, то есть не готовы.
Оценка, конечно, своеобразная. Как принято говорить, зима пришла внезапно. В первый день практически ничего не делалось, все началось со второго дня. Но самое интересное, что все основные силы были на центральную нашу улицу, это Советскую, брошены. И техника, и все, и люди, они ее вычистили. Все остальные места как-то остались без внимания.
Что меня на примере России удивляет и неприятно удивит на примере Беларуси, если начну говорить о внезапности. Если дорожники хоть раз заикнутся о том, что ой, метель внезапно, ой, снег, это глубочайшая неправда. И все люди должны знать, что все разговоры о внезапности – это неправда.
Ну, коммунальных еще нормально, вроде дома тепло, но дорожных я уже упасть один раз успела. И там вот такие самые центральные чистят, такие дорожки там тротуарные, а такие, где поглубже, там глубь где-то района, то уже бывают проблемы.
Снегу шмат нема, тому великой працы для коммунальных служб зараз таки, ну, в принципе, нема. Такий невеликий сняжок, это не то, что там полночные регионы Беларуси, там все в России, там все в інших країнах. К тому, думаю, таких великих проблем нема для коммунальных служб.
Сегодня мы распытывали берастейцев. Ну а на сайте свобода.орг можно взять удел у опытании на тему «Чому улады Беларуси не починают перамовы за уразвязом об спрощении визового режима?» Нагадаю, так само наш телефон для сувязи у Менску 266-39-52. І пад канец паўгадзінкі песня памяці вёскі Паўлавіч, якую высялялі доўгі час і ўрэшце спалілі для расчысткі тэрыторыі. Пра гэта спявак і актор Вінцэнт у ягонай серыі «Цырк за дротам».
Цырк за дротам на радыё «Свабода».
Здароў, Кузік, не відаць цябе апошнім часам.
Дык я ж, Тузік, ездзі ў Каракас. Уе дапамагаў на выбарах перамагчы. І вось я тут, чым табе дапамагчы.
Начальнік зусім з глузду з'ехаў капут. Рэндомам пракладае свой маршрут. Едзе ў Віцебск, таму мы з хуткасцю куль павінны зачысціць мясцовасць пад нуль. Страшную вёску спаліць трэба хутка, каб усё было там чыста-чысцюцка. Жыхарам закрыць рты валенкам, і каб усё радавала начальніка.
Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Маскі ў смецце сакрэт вельмі просты, каб начальнік быў задаволены. Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Маскі ў смецце сакрэт вельмі просты, каб начальнік быў задаволены.
Тузік, вёску спалілі, паведаміць рад. Жыхарам паспяхова далі нагой пад зад. Бунтавалі, мы сказалі, што крычаць годзе. Вас павінны былі спаліць у 42-м годзе. Асфальт паклалі, каб начальнік не быў раз'юшаны па новай тэхналогіі адразу ў лужыну. Нехта машыну не прыбраў, ну і ладна. Асфальт паклалі вакол машыны дакладна. З боку дарогі пафарбавалі платы і фасады. Здаецца, ўсё добра, мы захаваем пасады.
Я спадзяюся, будзе рады кліент, а калі не, будзем мяшаць цэмент.
Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Маскі ў смецце сакрэт вельмі просты, каб начальнік быў задаволены. Спаліць вёску па-фашыстоўску, ім нават такое дазволена. Маскі ў смецце сакрэт вельмі просты, каб начальнік быў задаволены.
Гэта сатырычная праграма Вінцэнта «Цырк за дротам». З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Падчас наведвання магілёў дрэву кіраўнік Беларусі запатрабаваў трымаць рабочых у жалезных рукавіцах. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі разам з жонкай запалілі ў вакне прэзідэнцкага палацу свечку на знак салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Ахоўнік менскай аўтастаянкі Васіль Сарочык, збіты супрацоўнікамі міліцыі ленінскага РУСМенску, у часе следства апазнаў сваіх катаў. Спажыванне алкаголю на душу насельніцтва ў Беларусі складае больш за 13 літраў на год. Гэта гаворыць аб дэградацыі нацыі, папярэджвае прадстаўнік Міністэрства ўнутраных спраў. У пятніцу і суботу можна будзе бясплатна закадавацца. Віцэ-прэм'ер Анатоль Тозік прапануе ўвесці абавязковае дэкляраванне даходаў для ўсіх грамадзянаў.